halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa subax sabti ah bisha sebtembar waa 12 sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir, halkan idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid a dibadbaxyo ka bilowday dalka masar.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha xilka kasii dhammaanayo ee dalka kanada oo wajahaya culays ku saabsan midab madow xigeen ah oo wejiga marsaday 12 sano ka hor.
When we recognize, when we reflect on mistakes we made in the past, that's a question that we're always going to be asking. Why did we do that? Why did we...
waxay ila tahay markaynu garwaaqsanno oo aan dib u milicsanno qaladaadkii aynu samaynay xilli hore, waxaa jirta su'aal aan mar walba isweydiino, taasoo ah maxaan sidaas u samaynay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan 150 dal oo caalamka ah oo ay shalay ka dhaceen bannaanbaxyo loogu talagalay ka hortagga isbeddelka cimilada.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku jiraan ciyaarihii caalamka ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal warkii caalamka.
dowladda Mareykanka ayaa ciidamo dheeraad ah iyo qalab difaaca cirka u diraysa Sacuudiga iyo Imaaraadka. warkan ayaa waxaa xalay shaaca ka qaaday wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii weerar lagu qaaday ceelasha shidaalka ee dalka Sacuudiga. weerarkan ayaa dowladda Mareykanku ku eedeysay Iiraan. dowladda Iiraan ayaa beenisay warkan iyada oo sheegtay inaanay mas-uul ka ahayn duqaynta ceelasha shidaalka ee Sacuudiga. xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ansixiyey in ciidamo dheeraad ah loo diro khaliijka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale sheegay in uu ooda ka qaadi doono maleeshiyaadkii ka tirsanaa kooxda Daacish ee haysta dhalashada dalalka Yurub kuna jira gacanta ciidamada Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa jimcihii shalay sheegay in dowladda Mareykanku ay caalamka u gashay abaal weyn, sida uu hadalka u dhigay, maadaama oo ay cidhib tireen kooxdii Daacish. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay mar uu soo dhoweynayay ra-iisul wasaaraha Australia oo booqasho ku yimid dalka Mareykanka in dalalka Yurub ay ka diideen inay dib u qaataan maxaabiista dagaal ee uu Mareykanku gacanta ku hayay ee ka tirsanaa Daacish ee haysta dhalashada qaar ka mid ah dalalka Yurub. arrintaasi oo uu sheegay inay ku kalifi doonto inuu maxaabiistaasi ku sii daayo xadka dalalka Yurub. subax wanaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga ee idaacadda v o a. dadka dalka Masar oo dibadbax dhigaya ayaa xalay isugu soo baxay wadooyinka qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. dibadbaxyadan ayaa lagaga soo horjeeday madaxweynaha dalkaasi Cabdifatax Siisi. warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha v o a ba Xuseen Saxnuuni.
boqolaal dibadbaxyaal ah oo kasoo horjeeda dowladda Masar ayaa xalay isugu soo baxay fagaaraha Taxriir ee magaaladan Qaahira, Iskandariya, Suweys, Mansuura iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalkani Masar. dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah dowladda Masar iyo madaxweynaha xukuumadda dalkani ee Cabdulfatax Siisi. ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha oo adeegsanayay gaaska dadka ka imaysiiya ayaa kala eryay boqolaal dibadbaxyaal ah oo masaari ah oo isugu soo baxay fagaaraha Cabdulmuncim Riyaad oo aada ugu dhow fagaaraha Taxriir ee bartamaha magaaladan Qaahira. sida warbaahinta dalkani ay sheegtay, ciidamada amniga ayaa xirxiray 10 ka mid ah dibadbaxyaasha isugu soo baxay magaalooyinka Qaahira, Iskandariya iyo magaalooyin kale oo ka mid ah wadankani. fagaarayaasha waaweyn ee magaalada caasimada ee Qaahira iyo magaalooyinka kale ee dalkani ayaa lagu arkayay ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman oo si weyn u ilaalinaya shaaracyada waaweyn iyo fagaarayaasha si ay uga hortagaan in ay dhacaan dibadbaxyo kale oo waaweyn. in dibadbaxyo ay ka dhacaan dalkani masar ayaa noqday kuwa naadir ah taliya markii dalkani xukunku uu la wareegay madaxweyne Sisi kadib markii la casilay madaxweyne Maxamed Mursi sanadii 2013. Maxamed Cali oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha siyaasadda oo ku nool dalka Isbain oo u dhashay dalkani Masar ayaa ku baaqay mudaaharaadyo isagoo baraha bulshada soo dhigay muuqaalo taxane ah oo uu ku eedeynayo Sisi madaxweynaha dalkani iyo milatariga in ay ku kacaan musuqmaasuqa. Sisi ga xukuumadda dalkani ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee waddankani muddo laba mar ah sanadihii 2014 iyo 2018. laakiin mucaaradka dalkani ayaa ku sifeeyey inay ahaayeen doorashooyin lagu shubtay. arrimahan ayaa imaanaya xilli bilooyin ay ka soo wareegeen geerida madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka masaarida ay soo doorteen Maxamed Mursi oo xabsi ku qaatay muddo 6 sano ah. xeeleryaasha dhinaca siyaasadda ee dalkani Masar ayaa u arkaa dibadbaxyada dib ugu bilowday waddankani inay dhaawacayso deganaanshaha iyo dhaqaalaha soo yara kacay ee dalkani. Masar ayaa ka mid ah dalalka carbeed ee ka dhacay kacdoonnada shacbiga ah sanadii 2011, kaasoo xukunka looga tuuray Maxamed Xusni Mubaarak oo waddankani xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. jimcihii shalay waxaa 150 dal oo caalamka ah ka dhacay banaanbaxyo loogu talagalay kahortaga isbeddelka cimilada, iyada oo ujeedadu ahayd in lagu baraarujiyo madaxda caalamka ee maalmaha soo socda ku kulmi doona shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo ka furmaya magaalada New York. warbixin arrintaa ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
barnaamijyadan looga soo horjeedo isbeddelka cimilada oo saameyn ba'an ku haya nolosha aadamaha ayaa waxaa hal abuuray gabadh yar oo 16 jir ah una dhalatay dalka Sweden. sanadkii hore ayay bilowday gabadhan oo lagu magacaabo Greta Thunberg in ay si toddobaadle ah ugu hor banaanbaxdo baarlamaanka Sweden, arrintaasi oo soo jiidatay indhaha caalamka, gaar ahaan dadka u ololeeya daryeelka deegaanka. banaanbaxyada ugu horreeyey ayaa jimcihii shalay subaxnimadii ka bilowday magaalada Australia ugu weyn ee Sydney iyo magaalada labaad ee Melbourne oo ka mid ah meelaha ay caalamka qoraxdu ugu soo horbaxdo. banaanbaxyaasha reer Australia ayaa ugu baaqay dowladooda in ay tallaabooyin adag ka qaadato arrimaha la xidhiidha ilaalinta deegaanka. waxaa xusid mudan in Australia ay tahay dalka ugu badan caalamka ee dhuxusha dhoofiya. banaanbaxyada ayaa markii waagu uu u wada baryey dalalka caalamka ku sii fiday qaaradda Aasiya iyaga oo gaaray qaaradda Afrika oo ka mid ah meelaha uu isbeddelka cimiladu uu saameyn ku yeeshay nolosha malaayiin dad ah, iyada oo khubarada ilaalinta deegaanku ay ka digayaan in haddii iminka laga sii tabaabushaysan waayo ay jiilasha dambe ee mustaqbalka ay wajihi doonaan nolol aad u adag. geeska Afrika ayaa ka mid ah meelaha ay abaaraha iyo duufaanadu ku soo bateen sanadahan dambe. Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha laga dareemay isbeddelka cimilada, sida ay VOA-da u sheegtay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer Guuraaga Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare.
dhibaato fara badan baa ka dhexeeya cimilada isbeddelaysa iyo xaalufka maanta taagan. cimiladan isbeddeshay hadiyo jeeraale waxaynu ku tiirsanahay waa roobabka, waxaynu ku tiirsanahay waa roobabka. aad iyo aad waxay ugu tiirsan yihiin waa cimilada, weliba waxay kusii tiirsan yihiin waa roobabka iyo signo labada xilli hadiyo jeeraale leedaa. kaliyad waxaa jira oo uu dow oo karanta oo kale ah. Somaliland baan ka soo qaato xidhiis aad iyo aad u ballaaran baa ka dhexeeya. haddii roobku kuu di'iyaayo ama uu roob yaraani ay timaado ama roob intuu yimaado xoog u daca oo flooding sameeya, roobkaasoo kale wuxuu markaa dhibaato uu ku leeyahay. waxa laaliyo wixii uu noo soo saariyay inu ka tuganay oo dhanba halkaa khasaar fara badan nagaga imanaya. waxa weeyaan waxa weyn xoolo dhaqatayn nahay beeralayna waa liya labadaaba horta uu saameeya saameyn aada ballaaran buu ku leeyahay. haddii roob dii waayo ama roob yaraani dhacdo ama uu roob marba meel doodooday uu noqdo
banaanbaxyada caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka iyo kahortaga isbeddelka cimilada ayaa laga dareemay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, iyada oo boqolaal dadweyne ah oo ku labisan midabada casaanka, madowga iyo cadaanka ay isugu soo baxeen si ay xukuumadda dalkaasi ugu baraarujiyaan khatarta ka iman karta isbeddelka cimilada. Benson Gitutu waa wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah dadkii ku banaan baxay Nairobi oo muujinaya dareenkiisa ku aadan isbeddelka cimilada.
Our climate is deteriorating day by day. Just because of the actions of our government and the actions...
Cimiladeeni maalinba maalinta ka dambaysa way sii xumaanaysaa, waxaana sabab u ah falalka ay dowladda iyo dadweynuhuba ku kacayaan. Waana sababta aan isugu dayayno inaannu dadweynaha baraarujino una tusno in ay waxa ay samaynayaan aanu u fiicnayn mustaqbalkeena. Dadka mudaaharaadayay ayaa ka soo horjeeday mashruuc dhinaca dhuxusha ah oo laga fulinayo deegaanka Lamu ee dalka Kenya. Dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in mashruucan loo qoondeeyay $2 billion, kaasi oo wax ka qaban doona sida uu dalka u heli lahaa koronto ku filan. Laakiin bishii Juun ayaa maxkamad ku taala Kenya waxay hakisay dhismaha mashruucaasi oo qandaraaskiisa ay ku guuleysatay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha. Maxkamadda ayaa tilmaantay in habka loo bixiyey qandaraaskaasi uu ahaa mid khaldan oo aan dadweynaha laga qaybgelin wadatashigiisa. Sannadihii u dambeeyey dalalka Afrika waxay marag u ahaayeen isbeddello kala duwan oo cimilada la soo dersay. Hay-adda xuquuqda aadamaha u dooday Amnesty International ayaa ka mid ahayd hay-adaha soo qabanqaabiyey dibadbaxyada caalamiga ah ee isbeddelka cimilada. Irungu Hutton oo ah madaxa xafiiska Amnesty ee Kenya ayaa sheegay in xukuumadda looga baahan yahay inay dadaal muujiso si wax looga qabto isbeddelka cimilada.
I think there are three things that we must do. First of all, we have to conserve our water sources.
Waxay ila tahay saddex arrimood ayaa muhiim ah inaynu sameyno. Waa inaynu kaydsano ilaha biyaha. Waa inaynu hubinaa in aan lacagta dadweynaha la musuqmaasuqin, gaar ahaan labada mashruuc ee dhismaha biyo-xireennada ee hadda joogsaday. Arrimahan oo dhan waxa ay yihiin cawaaqib xumo ka dhalatay maamul xumada. Waxa kale oo aan u baahannahay inaynu ilaalino kaymaha iyo taangiyada waaweyn ee biyaha dalka u qaybiya. Thunberg oo ah gabadha dhalinyarada ah ee kicisay mudaaharaadyadan caalamka hadhiyey ee ilaalinta deegaanka ayaa lagu wadaa inay ka hadasho shir madaxeedka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada looga hadlayo maalinta Isniinta ah, iyadoo oo la filayo in xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu madaxda caalamka ugu baaqi doono inay fuliyaan ballanqaadyadoodii ku xusnaa heshiiskii cimilada adduunka ee Paris lagu saxeexay 2015. Dowladda Mareykanka, gaar ahaan maamulka madaxweyne Trump, ayaa shaki ka muujiyey cadeymaha dhinaca sayniska ah ee muujinaya in dhulku uu sii kululaanayo marba marka ka dambeysa, taasoo ay sabab u tahay sida la sheegay habdhaqanka bini-aadanka.
Aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo nala socodsiinayo warbixintii ku saabsanayd 150 dal oo caalamka ah oo shalay ay ka dhaceen barnaamijyo loogu talagalay ka hortagga isbeddelka cimilada. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Xilli ay soo dhowyihiin doorashooyinka federaalka ee dalka Canada iyo ra'iisul wasaaraha xilku ka sii dhamaanaya ee Justin Trudeau waxa uu wajahayaa culays ku saabsan midab madow xigeen ah ama bunni ah oo uu wajiga marsaday dhowr iyo toban sano ka hor. Hogaamiyaasha xisbiyada kale ayaa aad u cambaareeyay arrinkaasi, dadka qaarna waxay aaminsan yihiin in arrinkan ay ku keeni karto saameyn dhanka doorashada ah. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Ra'iisul wasaaraha dalkan ee xilkiisa sii dhamaanaya ahna hogaamiyaha xisbiga Liberaalka Justin Trudeau ayaa culays kala kulmaya warbaahinta iyo baraha bulshada kadib markii la soo bandhigay sawir uu wajiga iyo gacmaha marsan yahay midabka madow xigeenka ee bunniga 20 sano ka hor, markaasoo uu xaflad uga qayb gelayay iskuulka West Point Grey Academy ee uu degan jiray. Falkan ayaa lala xiriiriyay inuu ahaa mid ay ku jirto cunsuriyad. Justin Trudeau ayaa raaligelin ka bixiyey dhowr mar oo uu ka hadlay goobo kala duwan, isagoo xusay inuu ka shalaynayo ficilkaasi isla markaana uu dadka cafis weydiisanayo.
I think when we recognize, when we reflect on mistakes we made in the past, that's a question that we're always going to be asking. Why did we do that? Why did we...
Waxay ila tahay markaynu garwaaqsano oo aan dib u milicsano qaladaadkii aynu sameynay xilli hore. Waxaa jirta su'aal aan mar walba isweydiino, taasoo ah maxaan sidaas u sameynay. Waxaynu uga fikiri weynay inay tahay mid caadi ah. Waxaynu uga fikiri weynay inay tahay arrin wanaagsan ahayn. Fikrad wanaagsan waxay ahayd fikrad qallafsan. Waa inaan qiraa in dad badan aan hoos u dhigay arrinkaasi dartiis. Waxaan maanta halkan u taaganahay inaan idin weydiisto cafis.
And I stand here today to reflect on that and to ask for forgiveness.
balse waxay u muuqataa intaasi aanan looga harin islamarkaana looga faa'iideysanayo hardanka doorashada ee dhici doonta 22-ka bisha Oktoobar ee fooda inagu soo haysa. Waa kan Siciid Jaamac Qorsheel oo ah gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ahna Soomaali Canadian hadda ku sugan magaalada Toronto, horeyna u soo noqday wasiir.
waxaad moodaa in maxay ahayd xisbiyada sida maxay ahayd xisbiga Conservative-ka kalato iyo NDP iyo Green Party-gu inay rabaan fursada inay haysatay Liberal-ku haysteen inay halka ku joojiyaan, laakiin waxay u egtahay nimankan hadda Liberal-ku inay loo bartay iyagu inay maaragtay ay waxtar badan u sameeyeen dadka dhinacan la heebsoocaya ama dadkeena inagu maaragtay minorities-ka aan nirahno. marka waxaad moodaa inay iska xagxagasho uu u egtahay maahane waqti hadda ay maaragtay xilli doorasho ah wada xilligu wuxuu xilli hore ahaa. marka waa wax uu ardinimadiisi uu marka isagu ka dhiganayo forfan. marka waxay moodaa iyada laftigeedu inuu si fiican u qeexay oo maaragtay ka bixiyey cududaar ka bixiyey.
xildhibaan Axmed Xuseen oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ahna wasiir ka tirsan xukuumadda waqtigeeda sii dhamaanaya oo aan la xiriiray ayaanan ii suuragelin inaan helo, balse bartiisa Facebook ayuu ku qoray inuu niyad jabay markuu arkay sawirada wejiga madow ama bunniga ee Justin Trudeau ee warbaahintu soo bandhigtay. wuxuu xusay in isaga iyo dad badan oo ku nool xaafadda laga soo doorto ee York South Weston ee magaalada Toronto ay la kulmeen cunsuriyad, taasoo ah sida uu sheegay mid xanuun badan. laakiin Axmed Xuseen wuxuu tilmaamay in isaga iyo dad badan oo Canadian ahba ay aaminsan yihiin in qofku isku bedeli karo 20 sano. Axmed ayaa intaasi ku daray in Trudeau wax badan ka qabtay arrimaha cunsuriyadda, isla markaana uu aaminaad weyn ku qabo tallaabooyinka uu qaaday ee ka dhanka cunsuriyadda iyo arrimaha kale. haddaba dad badan ayaa isweydiinaya saameyn intee le'eg ayaa arrinkani ku keeni kartaa Justin Trudeau iyo xisbigiisa Liberaalka maadaama lagu guda jiro olole doorasho. Muuse Kuulow waa madaxa Radio 1 Soomaaliya ee magaalada Toronto, wuxuuna aad ula socdaa arrimaha doorashooyinka. wuxuu aaminsan yahay inay saameyn weyn u keeni karto arrinkan Trudeau iyo xisbigiisa Liberaalka, taasoo durba soo muuqatay.
runtii waxay ku yeelanaysaa caqabad aad u weyn, barkii dalkan haddeertaa intood waxaa degan ama waxaa lagu tilmaamaa multicultural oo dad kala duwan ayaa degan oo runtii madow iyo runtii waxa weeye wax la yiraahdo visible minority u badan. hadda haddaan fiirino kale gobolka Ontario gaar ahaan magaalada Toronto, 54% waxaa degan dadka runtii visible minority-ga ama runtii waxa waa Hindi iyo Pakistan ama African ama nooc doonahaada ama Chinese aan cadaanka ahayn ama Caucasian-ka waxay yiraahdaan. marka runtii dadkaasi tood waxa ay arintani tood waxa waa ay ku tahay wax runtii waxa waaye dareen ahaan taabanayso cunsurinimada waxa waaye runtii maalulba ayay la kulmaan oo saacad walba ayay dareemaan. waxay hadday u badnaa doontaa inay caqabad ku yeelato haddaba boolalkii iyo wixii soo baxaya waxaa la dareemayaa in xisbiga conservative-ka ay runtii ilaa 6 buundo ay dhaafeen markii arintan ay soo baxday.
laakiin Siciid Jaamac Qorsheel ayaa qaba fikrad taasi ka duwan.
maya haddaan wax kaleeto oo culis kale aan meel kale ka socon oo aan dhaqaalaha dalka iyo maganaysa amniga iyo xabadan iyo waxyaalaha qaarkood oo dadku aad u egen guryaha maaragtay cirka kusii socda oo maaragtay karadoodu aan maaragtay la goyn karayn, waxyaalahaas waa marka horeba hadalhayntoodu waa taagnayd. laakiin wax iyadu ay maaragtay gooni loo saaray oo leeyahay amu markiiba dhulkii la gelaysaa arintan hadda cusub oo soo baxday maaha. marka anigu ma qabay in maaragtay wax inaba culays badan ay ku yeelan karto. waana TV-da maalmahan idaacadaha waa intan ilaa shalay ee soo baxdina dadka madowga la wareysanayay Soomaalida ugu horeyso qof walba waxaa loo arkay waqti dhalinyaro ma Soomaari maahane. nimanka siyaasiyiinta madaxda unbaa raba inay culays ku saaraano iyagu yiraahaan waan dhaalnaa.
hogaamiyaasha xisbiga loolanka doorashooyinka kula jira Trudeau ayaa aad u cambaareeyay arrinkan oo uu 20 sano ka hor ku kacay, iyagoo qaarkood tilmaamay inaanan dalkan lagu aamini karin Justin Trudeau. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
afghanistan ayaa sanado badan ku jirtay qalalaase boqolaal kun oo rayid ah ayaana ku dhintay dagaalka madaxaf loogu talagalay in lagu xasuusto dadkii lagu waayey isla markaana lagu caawinayo kuwii ka bogsaday waxyaalada soo gaartay ee kasoo gaartay dagaalada ayaa dhowaan laga furay masaar shariif wariyaha v o eda mirwas bizan ayaa booqday bandhigan cashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiineysa sheekada uu kasoo diray halkaas
in dhudhumo muggeed la eg oo ah alaabada shaqsiyadeed ayaa mararka qaar ah wax nolosha uga hara laakiin sawir kasta oo dhibane dagaalka afghanistan ah oo lagu soo bandhigay carwadan waxaa wehliya waxyaabo yaryar oo noloshooda ka mid ahaa salliyada salaadda tusbaxyada lagu wardiyo waraaqo waxyaabaha yaryar ee dharka lagu dhejiyo oo sheeko dheeri ah ay ka sii guntami karto xubnaha qoyska ee booqda bandhiga ayaa gala gocasho la xiriirta maalinta ay waayeen eheladooda ay jeclaayeen
sannadkii 1987 intii lagu jiray taliskii xisbiyada shuuciga ahaa ayaa waxaa wadaada diimeedyo iyo imaamyo u dhashay dalka laga soo qaatay iskuullo diimeedkoodii waxaana loo qaaday meelo aan ku habboonayn aadamaha si xun ayaa loo dilay qiyaastii 3-4 kun oo dagaalyahano cadow ah ayaa soo weeraray magaaladeena abaaro 10-kii habeennimo ciidamada dowladdeena waxay sameeyeen intii karaankooda ah sidii ay ula dagaalami lahaayeen laakiin aad ayay u badnaayeen dadka qaar waa ay carareen laakiin kuwii la soo qabtay waa la dilay
jamiila oo walaalkeed ku weyday isku dhac dhex maray ciidamada daalibaan iyo ciidamada qaranka afghanistan ayaa sheegaysa in qoyska walaalkeed ay ku waayeen hogaamiyahooda walaalkay wuxuu leeyahay 11 caruura 6 ka mida waa gabdho halka 5 ka mida ay yihiin wiilal noloshiisu way wanaagsanay nin beeraleeya oo nin shaqo ah ayuu ahaa laakiin ugu dambayntii ay dileen kooxda daalibaan abaabulayaasha bandhigan ayaa sheegaya in xuquuqda madaniga iyo nolosha ay tahay in ay noqdaan muhiimadda koowaad ee dowladda
waxaanu ku rajo weynahay in dowladda hadda jirta iyo dowladda soo socota ee la dhisi doono kadib doorashooyinka ay cadaalad safka hore ka dhigi doonto iyadoon laga hadlin cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha suuragal ma aha in la helo bulsho xasiloon oo nabad ah
sida lagu xusay daraasad lagu magacaabo costes of war oo uu sameeyey macadka watson ee jaamacadda brown qiyaastii 140,000 oo rayid reer afghanistan ah ayaa la dilay intii u dhexaysay 2001 iyo 2016 oo keliya tiradaasi kuma jirto dadka rayidka ah ee dhaawacmay sidoo kale kuma jiraan shaqaalaha militariga
aada ayuu mahadsantahay cashe ibraahim aadan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o eda marwaas bashaan halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a
haatanna wararkii dhinaca cayaaraha waxaa inoo haya wariyaha v o a maxamuud mascade
wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ee hal kulan oo keliya ayaa horyaalka waddankaasi talyaaniga laysugu yimid oo kaxa kubadda cagta ee kaaliyari iyo jenowa ayaa kulmay kooxda kubadda cagta ee kaaliyari ayaa ciyaartaasi waxay ku badisay 3-3 ka qaadatay kooxda jenowa maantana kulamo adag ayaa horyaalka dalkaasi laysugu soo noqonayaa 3 kulan ayaa 6 kooxood isku hirdinayaan kooxda kubadda cagta udinese ayaa gurigeeda ku soo dhoweynaysa beershii halka kooxda kubadda cagta yuventusna ay magaalada torino kula ciyaari doonto kooxda verona hase ahaatee kulanka toddobaadku waxauu magaalada milano ku dhex marayaa kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter Milan ciyaarta xiisaha badan ee lagu naanayso derbi de la madonina ciyaartan ayaa inta badan labadan kooxood waxay soo bandhigaan ciyaar adag oo koox waliba ay doonayso inay kooxda kale ka guulaysato kulankan labadan kooxood ayaa wuxuu ku soo aadaya horyaalka waddanka talyaaniga oo 3 kulan oo keliya la ciyaaray kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa horyaalka waddankaasi waxay ku hogaaminaysaa 9 dhibcood halka kooxda kubadda cagta AC Milanna ay leedahay 6 dhibcood oo hal kulan laga badiyey sid mudan in labadan kooxood kulankii ugu dambeeyey wada ciyaaraan kooxda kubadda cagta AC Milan naga guulaysay waxaa daba la isweydiinayaa macalimiinta cusub ee labadan kooxood iyo weliba ciyaartooyda xilli ciyaareedkan ay keensadeen kooxdee bay u suuragelin doontaa in ay guulaysato kooxda AC Milan ayaa gurigeeda ahaan ugu ciyaari doontaa garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano caawa markay labadan kooxood is hirdiyaan dhinaca iyo waddanka ingiriiskana haddii aan ajaleeco kulamo adag oo xiise badan ayaa horyaalka dalkaasi isagana layskaga hor imaanaya inkastoo habeenkii xalay ahaa kulan xiise badan uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Southampton iyo AFC Bournemouth. Wada kubadda cagta AFC Bournemouth ayaa Southampton kaga soo badisay 3-0 kulankii ugu horreeyay taariikh ahaan labadan kooxood ee dariska ah AFC Bournemouth guriga Southampton ku soo guuleysato. kulamo adag ayaa horyaalka dalkaasi isna maanta layska hor imaanayaa Leicester ayaa Tottenham Hotspur soo dhaweyneysa. Kooxda kubadda cagta ee Leicester ayaa waxay ka imaaneysaa guuldarradii toddobaadkii hore Manchester United ee kala soo noqotay Burnley-da. Norwich City oo faraxsan oo Manchester City kasoo guuleysata ayay marti gelinaysaa Everton. Sheffield United ayaa la ciyaareysaa Manchester City. Guuldarro lasoo laqsiyey kooxda kubadda cagta ee Watford oo faraxsan oo iyadu Arsenal Bridge kusoo celisay ayaa gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester ku kulmaya kooxda kubadda cagta Newcastle United-na ay soo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee Brighton and Hove Albion. Waxaa lagu wada ciyaarayaa guriga kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ee garoonka St James Park ee magaalada Newcastle. Dhinaca iyo waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Osasuna ayaa bareeja eber iyo eber ah kooxda Real Betis la gashay. Kulamada ugu adag ee horyaalka dalkaasi lasii hor imaanayo maalinta baritaana waxaa ka mid a anilaahda ee caawa iyo maanta waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee Granada ayaa Barcelona soo dhaweyneysa. Lionel Messi ayaa la filayaa kulankiisii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan inuu u safto kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Atletico Madrid Celta Vigo ayay soo dhaweyneysaa iyana dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatina kula dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascado oo idila socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Kaad kala socotaana walaanta soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhawaada codka fanaanka Salaad Darbi iyo heeskiisi halkudhigiisu ahaa ayaan dhalan.
codkaasi macaan ee fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteenii idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga v o a. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii alla idmo, aniga iyo Xuseen Barre waxaan kaga tegaynaa sidaas, iyo subax wanaagsan.